การขาดโอกาสทางด้านการศึกษาและการว่างงานคือสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้เยาวชนลาวในเขตชนบทยังพากันเดินทางไปลักลอบเฮ็ดเวียกโดยผิดกฎหมายในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสมใจเพชรศรีนวลสมาชิกสภาแห่งชาติจากแขวงขมวนแถลงยืนยันว่าปัญหาการว่างงานของเยาวชนลาวในเขตชนบทยังมีทายเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่ารัฐบาลลาวจะบ่สามารถแก้ไขหรือเฮ็ดให้สภาพการดีขึ้นได้ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีครั้งที่8ที่จะสิ้นสุดแผนการในปี2020อย่างแน่นอนเพราะการจัดตั้งปฏิบัติในช่วง4ปีที่ผ่านมานั้นบ่สอดคล้องกับสภาพการตัวจริงโดยเฉพาะแม่นปัญหายากจนของประชาชนในเขตชนบทนั้นยังเป็นสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้เยาวชนลาวได้พากันปะการเฮียนเพิ่มขึ้นนับมือซึ่งเห็นได้จากซกเฮียนปี2018หา2019ผ่านมามีเยาวชนลาวปะการเฮียนระดับประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายในอัตราเฉลี่ย 2% กับ 7% และ 8% ตามลำดับส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลาวก็ยังบ่สอดคล้องและบ่ตอบสนองกับความต้องการตัวจริงด้านแรงงานในภาครัฐและเอกชนที่มีสาเหตุมาจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงในลาวยังบ่มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทอทันกับสภาพการภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาในสายวีซ่าสีบนั่นดังที่ท่านสมใจได้ให้การยืนยันว่า
เรื่องสาวนุ่มอยู่ชนบทที่มีวิธีการแก้ไขในใดเดี๋ยวนี้สาวนุ่มลาวที่ชนบทว่างงานเรื่องเฮ็ดงานทําเนี่ยหาเฮ็ดยากนอกจากเฮ็ดได้แล้วก็คือว่าเฮ็ดอันอื่นนี่ก็ยากมาเบิ่งอยู่ในเขต8ปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วและยังอยู่ปีเดียวเท่านั้นก็แก้ไขได้ยากอยู่ปัญหาข้าพเจ้าเสนอวิธีการที่จะสร้างเงื่อนไขทางด้านโรงเรียนวิชาชีพเพื่อให้จบมัธยมต้นหรือมัธยมปลายเข้าเรียนโรงเรียนวิชาชีพเลยจะเป็นชั้นต้นชั้นกลางก็ยากแต่ว่าเรียนจบมาแล้วแหละให้ข้าพเจ้าได้ประกอบอาชีพอิสระหากินได้เลย
ก่อนหน้านี้ท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีได้แถลงการในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลา2019โดยยอมรับว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลาวยังบ่สอดคล้องและยังบ่สามารถตอบสนองกับความต้องการตัวจริงของการพัฒนาในลาวได้เลยซึ่งก็มีสาเหตุที่สำคัญมาจากการศึกษาที่คุณภาพต่ำและบ่ทอทันกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและต่างประเทศจึงเฮ็ดให้ทรัพยากรมนุษย์ของเราบ่สามารถตอบสนองได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งด้านกระทรวงแรงงานของไทยรายงานว่าในปัจจุบันมีแรงงานสัญชาติลาวที่ทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวนทั้งหมด 277,845 คนซึ่งในนี้แบ่งเป็นแรงงานลาวที่ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและขึ้นทะเบียนทำงานในไทยอย่างถูกต้อง 155,364 คนและเข้ามาทำงานในไทยโดยผ่านบริษัทจัดหางานที่ทางการลาวได้ให้การรับรองเพื่อให้จัดส่งแรงงานลาวเข้ามาทำงานในไทยจำนวน 172,481 คนและยังจะเพิ่มขึ้นอีกนับหมื่นคนจนถึงท้ายปี2019ในขณะที่เครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยก็ได้ประเมินว่ามีแรงงานลาวหลายกว่า 600,000 คนอยู่ในไทยโดยในจำนวนนี้ก็มีแรงงานลาวที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 270,000 กว่าคนจึงมีแรงงานลาวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายหลายกว่า 330,000 คนในปัจจุบันนี้และเกินกว่า 60% ก็คือแรงงานลาวเพศหญิงจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์โดยเฉพาะแม่นการถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศนั่น ทางด้านองค์การแรงงานสากล ILO คาดว่าภายในปี2020บรรดาหัวหน่วยธุรกิจต่างๆในลาวจะต้องการแรงงานมีฝีมือ 658,000 คนจึงเฮ็ดให้ทางการลาวจะต้องพัฒนาระบบทดลองเพื่อออกใบยั่งยืนมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้ใน27สาขาอาชีพที่สามารถเดินทางไปทำงานในอาเซียนด้วยกันให้ได้หลายขึ้นหากแต่ในปี2018ทางการลาวก็สามารถสั่งเวียกเฮ็ดงานทําได้เพียง 15,025 คนเท่านั้นรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA